κάτω από τους ίσκιους των σπιτιών να περπατώ. Νύχτα στο γυρισμό αναποτρεπτές κι η πόλη νεκρή. Ασήμαντη παρουσία μου βρίσκω σε κάθε γωνιά. Πάμε να σ' ανταμώσω κάποτε φάσμα χαμένο του πόθου μου. Κρατώντα μια σπίθα τρεμοσβηστή στις υγρές μου πελάς. Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανένα κι ούτε κανένας κι ούτε κανένας με γνώριζε, με γνώριζε.
Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε από τους 105,8 και τους, ή τους 91,6 στο πρώτο αλλιώς. Μέρος δεύτερον, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής.
10 λεπτά μετά τις 9, Μαρία Γεωργίου, Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στα κουμπιά των ήχων. Έτσι, μια μέρα ξεχωριστή, μια μέρα θλίψης.
Μια ημέρα που γράφεται, γράφεται στα Χανιά, η τελευταία πράξη του αποχαιρετισμού, του οικουμενικού Μίκη Θεοδωράκη, με την κριτική γη να τον δέχεται στην παντοτινή αγκαλιά της σε λίγο.
Γιώργη Ασκιτζή στην παραγωγή της εκπομπής, Ιρα Πανανίδου στις μουσικές που, εντάξει, λογικά κινούνται γύρω από το Μίκη. Τα πιο έτσι ορχιστρικά,
λυρικά,
τα
και
πιο λυρικά
ορχιστρικά
κομμάτια του
κομμάτια.
Και βέβαια η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10, ακολουθώντας έτσι όλη αυτή την πορεία προς την τελετή της ταφής.
Προς την τελευταία πράξη ουσιαστικά. Να πούμε στις 7:30 το πρωί έφτασε η σωρός του Μίκη Θεοδωράκη με το πλοίο της γραμμής στο λιμάνι της Σούδας. Ακολούθησε αυτοκινητοπομπή υπό τον ήχο ακατάπαυστων χειροκροτημάτων του κόσμου που έβγαινε στους δρόμους και τι πρωί ήταν.
Που έρενε
πολύ
με λουλούδια
πρωί.
Την
την Πομπή, αυτή την αυτοκίνητο Πομπή, η οποία έφτασε περίπου γύρω στις 8 στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων, όπως είχε προγραμματιστεί. Εκεί τον τήληξαν οι δικές του μελωδίες από τη Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων στο πλαίσιο του συντόμου τελετουργικού και στη συνέχεια ισορρός φορτώθηκε στους ώμους των βρακοφόρων προκειμένου να μεταφερθεί και μεταφέρθηκε πεζή στο Μητροπολιτικό Ναό των Ισοδύων της Θεοτόκου, το Μητροπολιτικό Ναό των Χανίων, όπου ήδη έχει εκτεθεί σε προσκύνημα, λαϊκό προσκύνημα.
Μέχρι και όπου θα ψαλεί και η νεκρόσιμος ακολουθία και θα ακολουθήσει η ταφή, έτσι, στο Ναό του Αγίου Νικολάου, στο Γαλατά Χανίων.
Όπως ο ίδιος επιθυμούσε, εκεί θα παραστούν, στην τελετή της κηδείας του Μίκη Θεοδωράκη, θα παραστούν οι πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτικής ηγεσίας, την είδαμε ήδη. Η κυρία Παπαρίγα και ο κύριος Κουτσούμπας ήταν και στην Πομπή, από τη Δημοτική Αγορά των Χανίων μέχρι τη Μητρόπολη. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Έχουμε κάνει μια ώρα εκπομπή και μας έχει πάρει έτσι η επικαιρότητα που δεν σας τα έχουμε πει αυτά.
Λογικό. Ναι.
Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 210-696-05. Μπορείτε όμως να μας στείλετε και τα μηνύματά σας στο 54-160 πληκτρολογώντας πρώτο με κεφαλαία, μικρά, ελληνικά ή λατινικά κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί όχι και η καλημέρα σας. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, να μας ακολουθήσετε στο Twitter, παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με 2M. Να σου πω ότι και σήμερα αυτό το μεγάλο ταξίδι που ξεκίνησε, το μεγάλο ταξίδι και τελευταίο του Μίκη Θεοδωράκη, κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκίνησε για το μεγάλο του ταξίδι, διαβάζουμε από την Καθημερινή. Θα είσαι παρόν στις μεγάλες στιγμές όταν θα πάρουν τα όνειρα εκδίκηση. Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στο Μίκη Θεοδωράκη από τον Δημήτρη Κουτσούμπα, το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Πολέμησε το Δεκέμβρη, διαβάζουμε από την εφημερίδα των συντακτών, το τελευταίο αντίο που θα άρεσε και στον Μίκη. Εφημερίδα Κόντρα Θάνατο, συγκλονιστική τελετή αποχαιρετισμού, η Αυγή, παλαϊκό αντίο στο Μίκη Θεοδωράκη, εφημερίδα Δημοκρατία, διαβάζουμε και εδώ για την κηδεία, για την χθεσινή τελετή από την εφημερίδα Δημοκρατία, όλες οι εφημερίδες, Ποντίκη, στην πρώτη σελίδα, τα νέα, όλες έχουν αφιερώσει σε αυτό το τελευταίο ταξίδι του Μίκη Θεοδωράκη τα πρωτοσέλιδά τους.
Έτσι.
Τον άλλο κόσμο που θα πας κοίτα μη γίνεις σύννεφο, κοίτα μη γίνεις σύννεφο. Άστρο μικρό της χαραβής και μάνα σου που καρτερίστη πόλου.
από τα θέματα τα οποία κυριαρχούν στην επικαιρότητα.
Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, ναι. Έτσι.
Είναι αυτό το θέμα των πλαστών πιστοποιητικών παντός τύπου, είτε είναι νόσησης, είτε είναι εμβολιασμού, είτε είναι ακόμη και rapid test. Η γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας, η κυρία Όλγα Βασιλείου, προέβησε πολύ σημαντικές καταγγελίες, αποκαλύψεις σε σχέση με τον τρόπο που ιδιωτικά μικροβιολογικά εργαστήρια της πόλης και αλλού όμως, Πάτρας, όπως γνωρίζουμε, δίνουν πλαστά rapid test. Μιλάμε για την γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας. Έχουμε την κυρία Βασιλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Βασιλείου.
Καλή σας μέρα και καλημέρα στους ακροατές σας.
Καλή σας ημέρα. Πείτε μας λίγο για αυτές τις καταγγελίες.
Καταρχήν να διευκρινίσω το εξής. Καταγγελίες εγγράφω στο Σύλλογο των Ιατρικών της Δράμας δεν υπάρχουν. Εμείς μέσα Ιουλίου με αρχές Αυγούστου διαπιστώσαμε στην περιοχή μας ότι υπήρχαν επαναλαμβανόμενες οχλήσεις σε μικροβιολογικά εργαστήρια από συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματικές, το τονίζω αυτό, γιατί τότε είχε βγει στη δημοσιότητα η απόφαση της Επιτροπής Εμβολιασμών ότι όσοι νοσήσουν πρόσφατα θα μεταφέρουν το ραντεβού τους για τον εμβολιασμό μετά από 6 μήνες.
Ναι. Και οι πιέσεις,
αυτό που
οι οχλήσεις ήταν.
Ζούμε,
ναι. Οι οχλήσεις ήταν,
ήταν από εκπαιδευτικούς και από υπαλλήλους οι οποίοι ήταν σε τέτοιες δομές που ήταν υποχρεωτικό να εμβολιαστούν είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.
Και
δηλαδή,
τι ζητούσαν?
Φύλαξης ηλικιωμένων, ζητούσαν αν μπορούσαν να δοθούν ένα θετικό rapid test ή άλλοι αιτιόμενοι ότι το έχουν κάνει στο σπίτι τους και απλά θέλουν να το επιβεβαιώσουν, αλλά να μην το κάνουμε, μωρέ, δώστε μου ένα χαρτί να τελειώνουμε. Είτε άλλοι ότι το έχουν, ξέρουμε ότι γίνεται συστηματικά, σας παρακαλούμε πολύ εξυπηρετήστε μας και εμείς θα σας δώσουμε ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 10-20 ευρώ, ας πούμε, όσο είναι το κόστος.
Μάλιστα.
Το ζητούμενο όμως δεν είναι αυτό, γιατί θα σας πω λίγο το σκεπτικό τώρα πώς αλλάζει. 14 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία. Στα σχολεία υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Μπορεί κάποιος να μας πει με σιγουριά ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι ανεμβολίαστοι και έρχεται η πολιτεία και τους υποχρεώνει να κάνουν 2 τεστ τη βδομάδα θα το ακολουθήσουν, ναι.
Βέβαια, δημιουργείται μια πολύ μεγάλη
ανάγκη.
Οι άνθρωποι μας, οι μικροβιολόγοι θα μπουν στη διαδικασία πραγματικά να εκτελούν τα 2 αυτά τα τεστ και να τα δηλώνουν με δική τους υπογραφή και σφραγίδα.
Άρα υπάρχει ένα θέμα πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα το οποίο να είναι ασφαλές. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι όσον αφορά τα rapid και τα μοριακά τεστ υπάρχουν τρύπες ασφαλείας, αν μπορώ να το πω έτσι.
Εννοείται, και να σας πω και κάτι άλλο. Πιστεύετε εσείς ότι για αυτήν όλη την κατάσταση φταίνει η κυβέρνηση, φταίει το Υπουργείο? Η κυβέρνηση, το Υπουργείο, η πολιτεία εδώ και τόσο καιρό μας έχει δώσει το δικαίωμα δωρεάν να εμβολιαζόμαστε, μας έχει δημιουργήσει μία πλατφόρμα που ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε πολίτης με το άμκα του μόνο και τα προσωπικά του στοιχεία μπορεί να κλείσει ένα ραντεβού, μας έχει διευκολύνει τόσο πολύ στο κομμάτι αυτό και εμείς, και βάζω και τον εαυτό μου ως υγειονομικό μέσα, μπαίνουμε στη διαδικασία να δηλώνουμε ψευδή αποτελέσματα.
Δεν είναι μόνο, είναι και επικίνδυνο, κυρία
Βασιλείου.
Να
κοροϊδεύουμε το κράτος και να βγάζουμε ένα πλαστό πιστοποιητικό.
Όχι μόνο αυτό, είναι και επικίνδυνο υγειονομικά, γιατί έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται να εμβολιαστούν, αρνούνται τις υπηρεσίες του δωρεάν εμβολίου και θέλουν παρόλα τα αυτά να λύσουν και όλα τα προβλήματα. Δηλαδή να εμφανίζονται ασφαλείς, μπορεί να μην είναι.
Να δημιουργήσουν είναι όμως άλλα σε μια κοινωνία η οποία αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο της Δράμας έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Σοβαρότατο πρόβλημα. Δημιουργούνται σε παιδιατρικές κλινικές, κλινικές COVID. Είμαστε ευχαριστημένοι από αυτή την κατάσταση?
Νομίζω
εμείς σαν πολίτες, ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του. Εγώ, σαν γιατρός, δικαιολογώ τον φόβο. Δικαιολογώ την άγνοια. Το ψευδός όμως θετικό rapid test και ένα πιστοποιητικό στο χέρι που δίνει το δικαίωμα σε αυτόν να μπει σε κλινικές, σε νοσοκομεία, σε μονάδες φροντίδες ηλικιωμένων, σε σχολεία, δεν το επιτρέπω.
Να κάνω και ένα βήμα παραπάνω από εσάς και να διασπείρει τον ιό, γιατί ο άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται μπορεί να διασπείρει τον ιό οπουδήποτε, με όποια αποτελέσματα.
Κάποιος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης είπε ότι ένας ανεμβολίαστος ή ασυμπτωματικός, ο οποίος κυκλοφορεί ανάμεσά μας, είναι σαν να κρατάει στο χέρι του ένα περίστροφο και να πυροβολεί ανεξέλεγκτα. 3 θα σκοτώσει, 10 θα τραυματίσει. Δεν ξέρουμε πώς αυτό θα εξελιχθεί.
Και δεν είναι αυτό. Αρνείται να υποβληθεί και σε τεστ, γιατί τι λέει η πολιτεία? Δεν θέλεις να εμβολιαστείς, είσαι υπόχρεος να κάνεις, να ελεγχθείς 2 φορές την εβδομάδα με rapid test. Ο άνθρωπος αυτός αρνείται να υποβληθεί και σε rapid test. Άρα του είναι αδιάφορο αν είναι θετικός.
Την επιλογή του. Αυτός δεν μπορεί να σεβαστεί αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, ώστε να παραμείνει ανεμβολίαστος, αλλά να ελέγχεται. Λυπάμαι που το λέω, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν το σέβονται.
Κάποια στιγμή οι ιατρικοί σύλλογοι της Δράμας, του Εύρου, της Καβάλας, της Ξάνθης και της Ροδόπης βγάλετε μία απόφαση με την οποία παροτρύνατε, ένα κοινό δελτίο τύπου, με την οποία παροτρύνατε τους συναδέλφους σας να εμβολιαστούν. Ήταν εντυπωσιακή η αντίδραση κάποιων, οι οποίοι με εξώδικα ζητούσαν την παραίτησή σας. Είναι εντυπωσιακό που έχουμε μια μερίδα της επιστημονικής κοινότητας να αντιδρά έτσι.
Είμαι νέα γιατρός. Πίστευα και πιστεύω ότι δεν τα έχω δει όλα στη ζωή μου. Όταν παρέλαβα και είδα αυτή την κατάσταση, ότι κινούμαστε εναντίον των ιατρικών μας συλλόγων, γιατί ο ιατρικός σύλλογος λέει το αυτονόητο, θα μου πείτε, εμείς εφαρμόζουμε μία νομοθεσία. Πέραν τούτου όμως υπάρχει και μία ιατρική δεοντολογία. Είμαστε επιστήμονες, είμαστε γιατροί. Δεν μπορούμε να είμαστε κατά των εμβολίων. Είναι σαν να είμαστε αντίθετοι σε αυτό το οποίο πρεσβεύουμε και σε αυτό το οποίο έχουμε σπουδάσει. Όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν αρνητές κάποια στιγμή εξετάστηκαν, δώσαν επιδημιολογία, ξέρουν, έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό. Γιατί τότε εκείνη τη στιγμή μπροστά στον καθηγητή τους δεν αρνήθηκαν και δεν είπαν ότι εγώ αυτά που διαβάζω δεν τα πιστεύω?
Ακούω ένα επιχείρημα.
Δεν πιστεύω σε αυτό, δεν πιστεύω σε εκείνο.
Κυρία Βασιλείου,
από τη που είμαστε εδώ και καλούμαστε να υπηρετήσουμε τον ασθενή μας, είτε το θέλουμε είτε όχι, έχουμε ηθικό καθήκον να είμαστε εμβολιασμένοι.
Αφήστε που κάποιοι είναι αντιεμβολιαστές, εμβολιασμένοι αντιεμβολιαστές. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
Υπάρχει και αυτή η μερίδα.
Επειδή ήρθε ένα μήνυμα ακροατή, το οποίο αξίζει να σχολιαστεί κατά την άποψή μου. Λένε κάποιοι ότι όλα αυτά που γίνονται είναι απόρρια της υποχρεωτικότητας. Αν δεν υπήρχε η υποχρεωτικότητα, δεν θα γινόταν ό,τι γίνεται.
Όχι, εγώ πιστεύω χειρότερα πράγματα θα γινόντουσαν αν δεν υπήρχε υποχρεωτικότητα. Σας το λέω ειλικρινά και εγώ το ζω, γιατί δείτε λίγο τα ποσοστά. Περίμενε η κυβέρνηση ένα ποσοστό γύρω στα 15% να είναι οι υγειονομικοί που θα βγουν σε αναστολή σύμβασης εργασίας από τα νοσοκομεία. Αυτοί όμως, το φόβο ότι θα το εφαρμόσει το νόμο της υποχρεωτικότητας η κυβέρνηση, εμβολιάστηκαν. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι αν το είχαμε αφήσει εντελώς ελεύθερο, θα ήταν πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Από τη στιγμή που έχουμε μια υγειονομική κρίση, δείτε και σε άλλα κράτη τι γίνεται. Δεν έπρεπε να βγούμε σε διάλογο με την κοινωνία. Είναι υποχρέωση κάποιων ομάδων, είτε το θέλουμε είτε όχι, να εμβολιαστούν. Και αυτοί είναι οι υγειονομικοί, είναι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, γιατί έρχονται σε επαφή με ανεμβολία στο πληθυσμό, είναι οι ειδικές δυνάμεις, είναι η αστυνομία. Είναι γενικά άτομα τα οποία τα χρειαζόμαστε. Είναι σαν να πηγαίνουμε σε έναν πόλεμο και δεν έχουμε τα εφόδια για να πολεμήσουμε. Αν εγώ αυτή τη στιγμή ήμουν στρατιωτικός και γινόταν μια επιστράτευση στα σύνορα, θα σας ρωτούσα τι όπλο θα μου δώσετε.
Το είπε ο συνάδελφός σας, ο κύριος Λαζανάς, χθες πάρα πολύ παραστατικά. Φανταστείτε ένα πλοίο το οποίο έχει βγει για να αντιμετωπίσει κάποιο θερμό επεισόδιο και γυρίζει πίσω γιατί έχουν κρούσματα κορονοϊού.
Αυτό σας λέω και εγώ.
Ναι, ναι, γι' αυτό.
Το Ισραήλ είναι τυχαίο που εμβολίασε τον πληθυσμό του τόσο γρήγορα? Γιατί το έκανε? Γιατί το Ισραήλ ζει σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Ήθελε ο πληθυσμός να είναι εμβολιασμένος. Ας δούμε, ας παραδειγματιστούμε. Και να πω και κάτι τελευταίο κλείνοντας, γιατί βρίσκομαι στο γιατρείο μου. Εγώ σαν γιατρός σας δίνω μια πληροφορία. Χρησιμοποιήστε το μυαλό σας, τη λογική σας. Επεξεργαστείτε την και αποφασίστε. Μην γινόμαστε έρμεα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έχουν και κάποιο όφελος από αυτή την ιστορία, είτε πολιτικό είτε οικονομικό. Mm-hmm. Ας σκεφτούμε ανοιχτά. Ας χρησιμοποιήσουμε σαν Έλληνες το μυαλό μας, όχι για να βγάλουμε ένα ψευδό.
Αλλά να θωρακίσουμε το σύστημα,
αλλά
το υγειονομικό μας σύστημα.
Να πάμε και να εμβολιαστούμε. Ας το σκεφτούμε λίγο πιο λογικά όλο αυτό.
Ποιος είναι ο τρόπος εσείς που θεωρείτε αυτή την ιστορία με τα rapid test και τις δηλώσεις που το θεωρείτε
διάτρητο? Να
γίνονται
αντισώματα, να ελέγχονται με αντισώματα.
Α, μάλιστα.
Αυτός είναι ο τρόπος.
Μάλιστα.
Κυρία Βασιλείου, να σας ευχαριστήσουμε.
Καλημέρα.
Πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή
συνέχεια. Να, όση ώρα μιλάμε, ξέρεις, το θέμα αρέσει και ρεθίζει και τους ακροατές. Μου ήρθε ένα μήνυμα και λέει επίσης υπάρχει ένα άλλο μεγάλο θέμα. Ποιος ελέγχει αυτά τα χαρτιά? Αυτό που έχουμε πει και εμείς πολλές φορές.
Μα εκεί είναι η πληγή, δεν είναι? Γιατί προφανώς όταν δεν υπάρχει έλεγχος θα οθήσει και κάποιους να μην το κάνουν και απλά να δηλώνουν.
Και όχι μόνο αυτό, κάποιοι όταν συνειδητοποιούν ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
Για να αποφύγουν και το κόστος, έτσι.
Ακριβώς. Κάποιοι όταν συνειδητοποιούν ότι δεν υπάρχει έλεγχος, τότε καταλαβαίνεις ότι αποθρασύνονται.
Ναι, ναι. Ότι... Γιατί δεν είναι ότι δεν το κάνω γιατί βαριέμαι, δεν έχω χρόνο. Γλιτώνεις και ένα κόστος σημαντικό. Το οποίο, άμα πει ο άλλος ποιος θα με ελέγξει και όντως δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει τίποτα.
Η Κωνσταντίνα, για παράδειγμα, η ακροάτριά μας, λέει ότι ίσως θα έπρεπε να γίνονται τυχαίες επιλογές σε χώρους.
Ναι.
Τακτική όμως έλεγχη, να γίνονται έλεγχοι. Να ξέρεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση μέσα σε διάρκεια 2-3 ημερών. Όπου είμαι, κάπου θα ελεγχθώ.
Έτσι.
Άρα να είσαι συνεπής.
Θα με τσιμπήσει.
Και να βρεθεί και ένας τρόπος να ελέγχονται ενιαία τα μοριακά και τα rapid test. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο θέμα. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Ιστορία χωρίς όνομα.
Ζωντανεύει στη σκηνή το κρυφό πάθος της Πινελόπης Δέλτα για τον Ίωνα Δραγούμη.
Ονομάζομαι Πινελόπη Δέλτα.
Ονομάζομαι Ιων Δραγούμης.
5 Σεπτεμβρίου, Παπάγου. 11, Αχαρνές. 17, Ηλιούπολη.
Πάμε θέατρο.
Viva.gr. Πρώτο πρόγραμμα.
Ο άνθρωπος που έφερε κοντά μας τους ποιητές, Μανώλη Αναγνωστάκη ακούμε τώρα, «Οι δρόμοι παλιοί».
«Οι δρόμοι παλιοί» που είναι και το μουσικό μέρος από το Σέρπικο.
Ναι.
έτσι, που συνέδεσε την ταινία και τη χαρακτήρισε αυτή η μουσική. Πώς είναι λοιπόν, επανερχόμαστε στην αρχή που είπαμε για τον Αλ Πατσίνο και τις αποκλειστικές δηλώσεις του. Εδώ είναι το γνωστό part, ας πούμε, αυτού του κομματιού, έτσι. Λοιπόν, θυμάμαι την πρώτη φορά που άκουσα τη μουσική για το Σέρπικο ήταν στο γραφείο του παραγωγού στο Μανχάταν, στο 16ο όροφο που είχαμε θέα τον ορίζοντα και τότε έπαιξε το soundtrack. Θα μας λείψει και θα το θυμόμαστε, είπε ο Αλ Πατσίνο, συμπληρώνοντας ότι όταν άκουσα τη μουσική του εκείνο το βράδυ, στην πραγματικότητα είπα «Το όχι, έχει την ταινία, το πιάσε, wow». Αυτή είναι η ανάμνησή μου, όπως βέβαια και η μουσική για τον Ζορμπά, καθώς και για άλλα θέματα ταινιών που έγραψε στην καριέρα του. Τι χάρισμα, θα μας λείψει και θα τον θυμόμαστε για πάντα, είπε ο μεγάλος Αλ Πατσίνο, έτσι.
Ναι, δες, μέσα σε δύο προτάσεις, με λίγες λέξεις, να περιγράψεις αυτό που φανταζόμαστε. Και όποιος έχει δει την ταινία το καταλαβαίνει, ναι, το πόσο καλά είχε δέσει η μουσική με την ταινία.
Να πούμε ότι για την ιστορία, ο διάσημος παραγωγός της ταινίας, ο Ντίνο Ντε Λαουρέντις, κόντρα στη γνώμη του σκηνοθέτη του, του Σίδνεϊ Λιούμετ, ότι η ταινία θα μπορούσε να σταθεί χωρίς μουσική, επέμενε και κέρδισε, με αποτέλεσμα στο τέλος η ταινία να μεγαλώσει κατά 14 λεπτά, λόγω των μουσικών θεμάτων. Ο Μίκης λοιπόν, βλέποντας μια ημιτελή έκδοση της ταινίας, θεώρησε ότι δεν χρειαζόταν μουσική. Ωστόσο, ο παραγωγός επέμεινε. Τότε ο Μίκης του έδωσε μια κασέτα από την τσέπη του με την υπέροχη μελωδία του συγκεκριμένου τραγουδιού, του «Δρόμοι παλί» σε στίχους του Μανώλη Αναγνωστάκη. Έκτοτε η μουσική αυτή συνδέθηκε με τον Φρανκ Σέρπικο, τον πρωταγωνιστή της ταινίας, ένα αδιάφορο αστυνομικό, και τον Αλ Πατσίνο που τον υποδιόταν, και η ταινία Σέρπικο που προβλήθηκε στους κινηματογράφους το 1973 είναι μία από τις κλασικές, έτσι, ταινίες της 7ης τέχνης.
Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολη η ισορροπία μεταξύ της συναισθηματικής φόρτισης
και της επικαιρότητας.
Ναι. Να συμπληρώσω στη συζήτηση που είχαμε πριν με την κυρία Βασιλείου, του γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας, ότι λέγονται 10, ούτε ένα ούτε δύο, 10 εμβολιαστικά κέντρα. Αντιλαμβάνομαι ότι...
Σαν τα μανιτάρια. Είπαμε από την αρχή, ξεκίνησε από τον Παλαμά.
Είναι υγείας. Θυμάσαι χτες που είπαμε ότι είναι ένα είδος απάτης το οποίο έχει αναδειχθεί σε όλη την Ευρώπη. Το καταλαβαίνεις για ποιο λόγο. Μια και μιλούσαμε όμως για το Σέρπικο, για αυτή την αριστουργηματική ταινία, έλα να καλημερίσουμε την Έλληνα Νεοφωτίου στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μείνουμε στο σινεμά. Θα την καλωσορίσουμε.
Καλημέρα,
και καλημερίσουμε Έλληνα. Και να μας μεταφέρει
τις... Την είδα μόλις χθες το Σέρπικο. Έπαιζε σε κάποιο κανάλι. Εν πάση περιπτώσει κόλλησα εγώ ξανά. Αλ Πατσίνο, Αλ Πατσίνο.
Το έχω σκοπό και εγώ τις επόμενες μέρες να την ξαναδώ, νομίζω.
Ναι, είναι πάρα πολύ. Είναι ανεπανάληπτη τελικά. Λοιπόν, θέλω πριν πούμε τις νέες ταινίες που βγαίνουν λόγω διανομής, να σας πω ένα σημαντικό ραντεβού που ξεκινάει από αυτό το Σάββατο στις 11 του μήνα και είναι κινηματογραφικό. Έχει τον τίτλο «Χώρα σε βλέπω, 20ος αιώνας στο ελληνικό σινεμά». Και είναι μια σύμπραξη του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου με σημαντικούς φορείς του κινηματογράφου στην Ελλάδα, όπως είναι η Ελληνική Ακαδημία, όπως είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και όλα αυτά. Τι γίνεται? Από το Σάββατο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα προβληθούν σημαντικές ταινίες σε ψηφιοποιημένες κόπιες. Αυτό είναι το κόνσεπτ, αν θέλετε, η ιδέα αυτού του αφιερώματος, και όλο αυτό θα συμβεί στον υπέροχο κήπο που υπάρχει στην Πειραιώς 260, από πίσω δηλαδή από τις αίθουσες που συνήθως που ήθιστε να φιλοξενείτε το Φεστιβάλ Αθηνών. Από πίσω υπάρχει ένα μικρό κηπάκι, εκεί λοιπόν μπορούν να πάνε, ελεύθερη είσοδος. Ξεκίνημα με Ευδοκία Αλέξη Δαμιανού.
Α, μάλιστα.
Λοιπόν, η διανομή αυτή τη φορά είναι λίγο χαλαρή, έως χλωμή θα την έλεγα εγώ. Εγώ έχω να προτάξω τον best seller, γιατί είναι μια λατρεία στο Michael Caine, ο οποίος γερνάει αλλά επιμένει να παίζει ταινίες. Πριν από λίγο καιρό είχαμε δει το Twist. Είναι υπέργυρος πλέον ο Michael Caine, έχει περάσει το 80 σαφώς. Εδώ υποδίεται το Harry Shaw στο best seller, ένα καταραμένο συγγραφέα ενός μυθιστορήματος που ωστόσο έκανε πάταγο στην εποχή της δεκαετίας του 70. Η επιστροφή του στην επιχειρότητα θα γίνει στόχο ζωής για μια εκδότρια η οποία προσπαθεί να σώσει αυτή με τη σειρά της τον εκδοτικό της οίκο. Αυτό είναι το story, σκηνοθέτης Λίνα Ρέσλερ, και ήταν στο φεστιβάλ «Αν η μνήμη μου δεν με πατά» του Βερολίνου. Ταξίδι στην Κριμαία είναι πολύ... Έτσι, είναι μαχαίρι στην καρδιά. Είναι ένα περίεργο ταξίδι. Είναι ένα φιλμ το οποίο μας έρχεται από την Ουκρανία, ένα φιλμ του 2019. Και το ταξίδι θα λέγαμε ότι δεν είναι εύκολο, γιατί δύο ήρωες της ιστορίας, ο Μουσταφά και ο Αλίμ, ταξιδεύουν μέσα την Κριμαία για να θάψουν το γιο, τη σωρό του γιου που έχουν στο αμάξι μαζί. Μαζί του βρίσκεται το μικρότερος γιος, ο αδελφός του πεθαμένου, και τα εμπόδια, όπως καταλαβαίνετε, αρκετά. Είναι ένα road movie, αλλά πολύ παράξενο. Έχουμε μετά τους εκκεντρικούς, μια σκανδιναβική ταινία του σκηνοθέτη και σεναριογράφου του Anders Thomas Jensen. Προσπάθησε να κάνει μια κωμωδία, δεν νομίζω ότι το κατάφερε. Συνεχίζουμε με μια γαλλική αισθηματική ταινία του Εμμανουέλ Μουρέ. Ελπίζω να μας κάνει τη χάρη ο καιρός και να συνεχίσουμε τα θερινά, γιατί οι γαλλικές αισθηματικές ταινίες είναι πάρα πολύ δροσερές για τα θερινά.
Από την επόμενη εβδομάδα νομίζω ότι βελτιώνεται, οπότε
θα ξαναγυρίσει καλοκαίρι.
Θα γυρίσουμε στα θερινά μας.
Λοιπόν, είναι αυτά που λέμε και αυτά που κάνουμε. Είναι ένα κομψό ερωτικό γαϊτανάκι, έρωτα απιστία, γαλλικό, με πολύ νέους ηθοποιούς Γάλλους. Και έχουμε και τις επανεκδόσεις. Έχουμε ένα Νίγκμαρ Μπέρκμαν με την Επαφή, καθώς και την τροτέζα του Μπίλι Βάιλτερ. Αυτά έχουμε σε χοντρικές γραμμές. Λέω, η διανομή δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι το
θα προτιμούσα το φεστιβάλ, έχω να σου πω. Θα προτιμούσα τη συνεργασία του φεστιβάλ.
Πραγματικά, επειδή έχω αναφέρει μόνο την ευδοκία του Δαμιανού και επειδή είναι ψηφιοποιημένες και πολλά νέα παιδιά δεν έχουν δει όλες αυτές τις ταινίες, γιατί ακολουθεί ο Μακεδονικός Γάμος του Κανελόπουλου και πολλά ακόμα φιλμ τα οποία από την άκρη της πόλης του Γιάνναρη.
Μάλιστα. Ας αναζητήσουν το πρόγραμμα, λοιπόν. Μπορεί να τους αρέσει,
και
ίσως είναι ελεύθερη.
Στο φεστιβάλ Αθηνών ακριβώς νομίζω ότι υπάρχει το πλήρες πρόγραμμα.
Έλα, να σε ευχαριστούμε.
Να σε
ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα και στους δύο.
Καλημέρα.
Χέρια σπαραμένα.
Να επιστρέψουμε στα Χανιά.
Τι ωραία κομμάτι.
Εκεί όπου χτυπάει η καρδιά μας. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί όπου χτυπάει η καρδιά μας. Η Σοφία Θεοδωράκη, η συνάδελφος Σοφία Θεοδωράκη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σοφία, καλή σου ημέρα. Πού βρίσκεσαι αυτήν την ώρα, φαντάζομαι κάπου στη Μητρόπολη.
Σήμερα από τα Χανιά, είμαι στην πλατεία της Μητρόπολης. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα το λαϊκό προσκύνημα στο Μίκη Θεοδωράκη. Άνθρωποι όλων των ηλικιών αλλά και όλων των εθνικοτήτων, όπως έχω προσέξει, γιατί έχουμε και πολλούς τουρίστες αυτή την περίοδο στη Χανιά. Έρχονται λοιπόν για το τελευταίο αντίο, ακόμα και ξένοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν κιόλας. Έρχονται δηλαδή ξέροντας τι έχει συμβεί και γνωρίζοντας τον Μίκη Θεοδωράκη, οι αλλοδαποί επισκέπτες των Χανίων. Υπάρχει ένα κλίμα βεβαίως πολύ έντονα φορτισμένο, συγκινητικό. Ο κόσμος μπαίνει στην Μητρόπολη βγαίνοντας, είναι οι περισσότεροι δακρυσμένοι, είναι όλες οι ηλικίες, μικρά παιδιά σε καρότσια με κόκκινα τριαντάφυλλα στα χέρια, όλοι κρατούν ένα λουλούδι στο χέρι και έρχονται στη Μητρόπολη. Μέχρι τις 12 περίπου υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει το λαϊκό προσκύνημα και στη συνέχεια η σωρός θα κατευθυνθεί μέσω αυτοκινητοπομπής στο κημητήριο του Γαλατά, εκεί που θα ταφεί ο Μίκης Θεοδωράκης. Να δώσω λίγο το κλίμα στην πόλη. Είναι αυτό που έχω ακούσει κι άλλες φορές να αναφέρεται το τελευταίο διάστημα, έτσι κάπως δοξαστικό, με την έννοια ότι είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι που έχουμε μιλήσει μαζί τους, που έγιναν τα πράγματα έτσι όπως τα ήθελε. Και όλοι λένε ότι αν μπορούσε να μας δει, θα ήταν πραγματικά πολύ ευχαριστημένος και από τη συμμετοχή του κόσμου σε αυτό το τελευταίο αντίο και από την ατμόσφαιρα που υπάρχει. Πέρασε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πόλης μέχρι να φτάσει στη Μητρόπολη και σε όλη τη διαδρομή από τη Σούδα υπήρχε κόσμος που, όπως είδατε και στα πλάνα βέβαια που μετέφερε η Καρτένα, υπήρχε κόσμος που έριχνε λουλούδια στο αυτοκίνητο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αντιπροσωπεία στην πλατεία της Μητρόπολης από φοιτητές του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Κρήτης αλλά και του ΕΛΜΕΠΑ, του Παραρτήματος Κρήτης του ΕΛΜΕΠΑ, με πανό, με συνθήματα όπως με αγώνες τιμούμε τους νεκρούς μας και τραγουδούν τραγούδια, γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε όλη τη διάρκεια του λαϊκού προσκυνήματος. Βρίσκονται τα παιδιά οι φοιτητές στην πλατεία. Αυτό είναι περίπου το κλίμα.
Η πόλη, η καρδιά της πόλης χτυπά στους ρυθμούς του Μίκη Θεοδωράκη. Η κριτική γη θα ανοίξει την αγκαλιά της να τον αγκαλιάσει σε πολύ λίγο. Ναι, είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό που μας περιγράφεις και, έτσι, και το βλέπαμε και εμείς στο κύκλωμα που κάλυπτε τις σκηνές από πολύ πρωί. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε.
Να σε ευχαριστήσουμε.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε σένα.
Στο περιγυάλι το κρύφο κι άσπρο σαν περιστέρι διψάσαμε το μεσημέρι.
Λοιπόν, τώρα ξέρεις ποια ακούμε να ερμηνεύει το στο Περιγυάλι. Ειρήνη Παπά.
Έτσι.
Διψάσαμε το μεσημέρι. Μα το Thank you. πάνω στην άμμο τη Ζάνθη. Γράψαμε το όνομά της. Ωραία που φύσηξε ο μπάτης και σβήστηκε η γράφη.
Αυτό που λέω τώρα, αυτή η ισορροπία μεταξύ επικαιρότητας, ναι, και θυμικού.
Δύσκολη, αλλά έτσι είναι. Έτσι, ναι, έτσι είναι η ζωή γενικά. Έτσι.
Και η επικαιρότητα και η δημοσιογραφία ακόμη περισσότερο.
Χαμογέλασε το χιλάκι μας αθλητικά, να πούμε έτσι ένα μικρό tip. Τόσο όσον αφορά την νίκη της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ, με την νίκη επί της Σουηδίας με 2-1, μια Εθνική η οποία πέρασε και περνάει πολλές φουρτούνες, με το fanship τον ομοσπονδιακό.
Προκρίνεται δηλαδή τώρα με αυτόν αγώνα ή ακόμη έχει και άλλους αγώνες να δώσει?
Όχι, έχει άλλους 4 νομίζω αγώνες. Κυνηγάμε τη δεύτερη θέση. Ήταν η τελευταία μας ευκαιρία χθες. Αν δεν νικούσαμε, χαιρετάγαμε. Κυνηγάμε τη δεύτερη θέση που οδηγεί σε μπαράζ. Μεγάλη νίκη έτσι κι αλλιώς, τόνωση. Και βέβαια τη νύχτα η μεγάλη τεράστια νίκη της Μαρία Σάκαρη στο US Open στην Αμερική. Κόντρα στην Καρολίνα Πλίσκοβα.
Είναι το νούμερο 4.
Ναι, ήταν νούμερο 4.
Πλίσκοβα στην παγκόσμια κατάταξη. 4-6-4
και την κατετρόπωσε.
Μάλιστα.
Έτσι δεν της άφησε περιθώρια. Πέρασε στον ημιτελικό. Αντίπαλος της θα είναι η 18χρονη Βρετανίδα Έμα Ραντουκάνου, που έχει περάσει και από το νούμερο 1 της κατάταξης η Ραντουκάνου. Πάρα πολύ καλή τενίστρια. Περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής.
Μάλιστα.
Θα είναι ο ημιτελικός. Μαρία Σάκαρη on fire.
Άκουγα τώρα για να μην το προσέξουμε, τον Ηλία Δρυμώνα της Ερασπόρα, ναι, που έλεγε ότι στον τελικό έχουν περάσει πολλά, τα 3 από τα 4 κορίτσια που έχουν περάσει περνάνε για πρώτη φορά σε, ναι, τελικό. Έχει ενδιαφέρον.
Ναι, έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον. Να πούμε ότι ήταν στο νούμερο 19 η Μαρία Σάκαρη, έχει φτάσει στο νούμερο 15. Πάει ολοταχώς για τη δεκάδα.
Απ' την άλλη, όσον αφορά στο άλλο μεγάλο αθλητή του τένις, τον Στέφανο Τσιτσιπά, αντιλαμβάνομαι ότι η συζήτηση έχει εστιαστεί στα
εξωτενιστικά.
Break.
Ναι. Εξωτενιστικά. Έχει αποκλειστεί από το US Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Εντάξει, εμβολιαστικό το toilet break εξωαγωνιστικά.
Ας
μείνουμε στα κόρτ.
Ας μείνουμε στα κόρτ. Σε αθλητικές επιδόσεις να μείνουμε. Ας τα αφήσουμε τώρα.
Έτσι.
Γεια σας αγκαλιές, γεια σας οι κάδοι. ξανθή γυαλί. Γεια σας η όργη η μαντοτινή. Γεια σας περπόλια, γεια σας ρεμαδιές. Γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές. Γεια σας η κάτη και ξανθή γυαλί. Γεια σας η όργη η μαντοτινή. Και μέσα στο χειμώνα σαν το καράβι μ' άνοιξε τα ραμμένα κι άλλα ραγέδι. Βλέπω να χάνονται στεριές κι ο κόσμος λιγοστεύει. Γεια σας περμόνια, γεια σας ρεμαθιές. Γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές. Γεια σας η κάβη και ξανθή γυαλί. Γεια σας η όρκη, η παντοτινή.
Σε λαϊκό προσκύνημα αυτή την ώρα ισορρός του Μίκη Θεοδωράκη στη Μητρόπολη Χανίων. Πλήθος κόσμου βρίσκεται έξω από τη Μητρόπολη και περιμένει υπομονετικά. Ναι.
Το φέρετρο.
Ναι. Αμέσως μετά στη μία, αμέσως μετά, μάλλον μετά τις 12, είναι μέχρι τις 12 το λαϊκό προσκύνημα. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η πεζή πομπή προς τον τόπο που ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης είχε από χρόνια επιλέξει ως την τελευταία του κατοικία. Δεν είναι άλλο από το κημητήριο του Γαλατά και το οικογενειακό μνήμα όπου αναπαύονται οι γονείς και ο αγαπημένος του αδελφός Γιάννης. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο επιθυμούσε να κλείσει ο κύκλος της μυθιστορηματικής, να την πω, της επίγειας ζωής της, αυτής της επιφανούς και οικουμενικής προσωπικότητας που σημάδεψε ανεξίτηλα τη μουσική και την ιστορία του 20ου αιώνα.
Δεν έχω να πω τίποτα, τα πες όλα, νομίζω.
Κλείνοντας την εκπομπή, να σας πούμε για όσους αυτή την ώρα βρίσκεστε στους δρόμους της Αθήνας, η εικόνα είναι λίγο καλύτερη. Είναι λίγο καλύτερη
από τις 11 έτσι κι αλλιώς ξεκινάνε οι ρυθμίσεις, έτσι.
Κλείνει, ναι, κλείνει, ουσιαστικά κλείνει ο δρόμος στο κέντρο της Αθήνας και να το έχετε υπόψη σας, αν για σήμερα έχετε προγραμματίσει να κάνετε κάτι στο κέντρο της Αθήνας, ότι σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα. Από τις 11 και μετά κλείνουν πολύ, αρκετοί δρόμοι γύρω από το κέντρο. Ετοιμάζονται για την εκκίνηση του Ράλι Ακρόπολης, άρα να είστε προετοιμασμένοι. Αυτή την ώρα πάντως η κίνηση εστιάζεται στα δύο ρεύματα της Κηφισού, όχι τόσοι όσοι στις 9, αλλά έχουμε κίνηση. Στον Πειραιά βλέπω γύρω από το λιμάνι, αλλά και στην παραλιακή Φιλολάου Ημιτού η Κηφισίας έχει κίνηση. Οπλιστείτε με υπομονή, θα είναι μια δύσκολη μέρα.
Έτσι. Και να, πριν κλείσουμε, να πούμε ότι ήταν μια δύσκολη μέρα η σημερινή γενικώς, κυρίως για αυτό το τελευταίο αντίο σε ένα τεράστιο Έλληνα, και όμως αυτοί οι μεγάλοι δεν φεύγουν, γιατί κάποιος φεύγει όταν φεύγει από το μυαλό και τις ψυχές των ανθρώπων. Νομίζω ο Μίκης θα μείνει για πολλά 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 χρόνια και στο μυαλό και στις ψυχές των ανθρώπων.
Στη ψυχή μας θα τον ζωντανεύουν και να το φέρουν οι μουσικές
του. Τέτοια θλιβερή μέρα που είναι της τελετής και της κηδείας του Μίκη, θα να είναι φάρος για τις γενιές, για ελευθερία, για μουσική, για δημοκρατία.
Να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί ο Θωμάς Σιδέρης. Γεια σας. Γεια σας.
Γεια σας.
και πει.